Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MM Remaster นะครับ EP ที่34อันนี้คือ EP ที่มีชื่อว่า Psychologist Effect นะฮะเทคนิคการตัดสินใจอย่างไรให้ชนะใจทุกฝ่ายนะครับสวัสดีอ้ําด้วยนะครับ
สวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับEP นี้เนี่ยแล้วก็บทความมาจาก Medium นะครับที่ชื่อว่า To Become a Good Decision Maker Practice the Psychologist Effect นะฮะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดนะครับการที่ตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์นะฮะมันก็ต้องฝึกฝนนะของพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการนำประสบการณ์มาใช้แล้วก็นำมาทำให้มันเกิดกระบวนการที่ดีขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากต้องทำทั้งวันทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กใหญ่เนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งที่คนไม่ชอบเลยคือคนที่ไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยนี่คนส่วนใหญ่คนรอบตัวจะไม่ชอบนะฮะ
ใช
่หรือว่าโยนภาระการตัดสินใจไปให้คนอื่นนะฮะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นกับดักสำคัญที่ทำให้เราไม่ได้พัฒนาสกิลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาหาวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจวางกลยุทธ์แล้วก็กล้าตัดสินใจไปด้วยกันนะครับวันนี้เรารวบรวมทักษะมาทั้งหมด4ข้อนะครับเพื่อให้ทุกคนไปปรับใช้ในการที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ทำให้มันเฉียบขาดมากขึ้นนะครับ ข้อที่1คือเปรียบเทียบ choice อย่างยุติธรรมใช้เหตุผลนำอารมณ์โอ้นี่ยากมากเลยจะบอกว่านี่ยากมาก
ครับ
นะฮะอันนี้เนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบกับอะไรกันสักอย่างเนี่ยเรามักจะมีความชอบส่วนตัวอยู่ความชอบของเราเองแต่เราตัดสินใจให้คนอื่นนะบางทีนะฮะถ้าเราตัดสินใจเลือกของเราเองเนี่ยเช่นเราอยากใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยก็คงไม่มีใครมายุ่งกับเราถูกไหมก็คุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปถูกไหมแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเพื่อคนอื่นด้วยคราวนี้เนี่ยการฝึกสติให้นำอารมณ์ออกก่อนแล้วเอาเหตุผลมาใช้เนี่ยไม่ตามไปตามกระแสอารมณ์ของเราหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกเพราะว่ามันมีหลักคิดอยู่นะฮะสิ่งที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจที่จะมาขัดขวางคุณเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือ1คือกรอบความคิดเดิม2อารมณ์ณตอนนั้น3บริบทณตอนนั้นนะครับ
เป็น
ยกอย่างเช่น
3ข้อสำคัญ
ถ้าอยู่ในอารมณ์ที่โมโหอารมณ์ร้อนอยู่เนี่ยเราอาจจะตัดสินใจโดยการใช้เงินแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคือฟีลออกใช่ป่ะว่าอ๋อมึงงี้แบบใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์นั้นมันไม่ควรใช้แต่พอเราอารมณ์เราไม่ดีอยู่นะฮะกรอบความคิดคือความรู้ของเรายกตัวอย่างเช่นหากเราจะตัดสินใจสมมุติว่าซื้อที่อยู่อาศัยแล้วกันนะ
ครับ
แต่ว่าเราเนี่ยมีความรู้ในเชิงของผังเมืองหรือว่าการคมนาคมไม่พอเนี่ยเราก็จะตัดสินใจโดยที่มีแค่กรอบเดิมของเราว่าเออบ้านมันควรจะต้องแบบนี้อยู่ใกล้ถนนแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วหรือว่าผังเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหากอยู่ในสถานการณ์ต้องตัดสินใจเนี่ยเราลองเตือนสติตัวเองด้วยประโยคทำนองนี้ดูว่า1อันที่ควรใช้บ่อยๆเลยคืออารมณ์ตอนนี้มีหรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจของฉันนะครับข้อ2คือการตัดสินใจของฉันจะมีเหตุและมีผลไม่ว่าสภาวะจะกดดันแค่ไหนก็ตามใช่ไหมนะฮะ
ครับ
3คือฉันจะรับฟังโดยไร้อคติต่อผู้พูดและตัดสินใจอย่างเป็นธรรมใช่ไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
เป็น3ข้อที่ยากมากๆเลยนะพี่ครับต
้
องคอยเตือนตัวเองต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอครับแล้วก็กรอบความคิดเดิมอ่ะก็ผมว่าถ้าเปรียบเทียบมันก็คือเหมือนกันเป็นน้ำเต็มแก้วเนาะ
ใช่
ถ้าสมมติถ้าเราแบบว่าเราแบบติดกับดักตัวเองนะครับกลายเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยการจะคิดรีเริ่มอะไรใหม่ๆยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อที่พี่แท็บบอกนะครับประโยค3ข้อนั้นลองเอาไปเตือนสติตัวเองดูสำหรับข้อแรกนี้นะครับมาถึงข้อที่2ครับพี่แท็บก็คือการใช้ภาพตัวเองหรือว่าภาพตัวเองในอนาคตเป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจครับคือหลายๆครั้งนะครับเราจะตัดสินใจจากเบสออนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอะไรนะตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงอนาคตไประยะไกลเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีนิสัยหรือว่าอารมณ์แบบที่ชื่นชอบในการตัดสินใจเร็วด่วนต้องการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นทันทีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราลองเตือนตัวเองสักนิดนึงครับว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองมีสเต็ปที่มากกว่า2กลายเป็น3และ4ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจของเราการเคลื่อนไหวของเรามันจะมีผลต่อใครบ้างนะครับมันจะมีผลต่ออะไรบ้างโอกาสอะไรหรือว่าแบบการเสียโอกาสอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนลอจิกสั้นๆง่ายๆนะครับที่น่าจะให้ทุกคนนะต้องลองไปฝึกกันลองคิดถึงตัวเองในอนาคตเป็นหลักสมมุติถ้าเราเป็นคนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับและต้องตัดสินใจแบบนั้นดูเนี่ย เราจะตัดสินใจไปในทางไหนเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นนะครับและลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะครับแม้แต่การตื่นนอนนะครับการตัดสินใจว่าจะตื่นนอนหรือว่าจะนอนต่อจะตื่นไปวิ่งหรือว่าจะเลือกที่จะอยู่บนเตียงอะไรครับมันถ้าเราลองนึกถึงอนาคตดูนะครับตัดสินใจเบสออนอนาคตว่าเอ้ยฉันอยากหุ่นดีฉันอยากสุขภาพดีมากขึ้นเราจะเลือกไอตัวที่มันจะตื่นไปวิ่งครับ
อ
ะไรทำ
นองอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาถ้าเราอยากจะหุ่นแบบไหนเนี่ยให้หารูปของดาราหรือใครก็ได้ที่เขาหุ่นแบบนั้นเราก็มาแปะไว้ที่ในห้องนะฮะนี่คือเหตุผลเพราะว่ามันก่อนที่เราจะแบบคือมนุษย์เราใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตเยอะบางทีเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะบางทีเราอาจจะอยากกินแบบขนมหรือว่าไอติมสองแท่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหิวนะฮะเราไม่ได้มีความหิวเลยสักนิดเดียวแต่ว่าอยากกินเฉยๆนึกออกมั้ยหรือว่าจะแบบหงุดหงิดเรื่องอื่นอยู่ก็เลยคิดว่าการกินทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยแต่พอเราเหลือไปเห็นในรูปนั้นเพราะว่าเราตั้งใจมากที่จะลดน้ำหนักใช่ไหมเราเหลือไปเห็นรูปนั้นปุ๊บเนี่ยบางทีมันหยุดได้เพราะว่าเรานึกถึงตัวเองในอนาคตไงว่าเฮ้ยฉันจะแบบจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอที่ฉันที่ถือในมือเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะครับอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันก็ช่วยเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในหัวได้ดังนั้นบางทีเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์พวกนี้ในการช่วยเหมือนกันนะครับข้อ3ฮะข้อ3อารมณ์ชั่ววูบอันตรายที่สุดในการตัดสินใจโอ้อันนี้นะ
เห็นด้วย
ต้องบอกว่าเห็นตัวอย่างทุกวันใช่ไหมมีตัวอย่างให้ดูทุกวัน
ครับ
นะครับเอาคุยกับอามอนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีความเป็นอารมณ์ชั่ววูบเยอะนะนะครับให้คิดแบบนี้เลยนี่หลักการมันคือแบบนี้เลยนะฮะนี่พี่คิดหลักการนี่พี่คิดตลอดจะโพสอะไร
ครับ
ให้คิดเสมอว่าทันทีที่คุณกดโพสปุ๊บมีคนแคปหน้าจอไว้เสมอคิดนี้เลย
มีคนส่องเราอยู่ตลอดเวลาม
ีคนส่องและแคปหน้าจอไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าโพสไปแล้วเนี่ยวันสุดกดโพสปุ๊บเนี่ยไม่มีการเอาคืนอีกละอันนี้กันนิดหนึ่งนะครับอันที่สองออกจากบ้านเมื่อไหร่นะออกจากบ้านเมื่อไหร่ออกจากพื้นที่ส่วนตัวของเราเมื่อไหร่เนี่ยมีกล้องอยู่ตลอดเวลาให้คิดอย่างนี้เลยมีกล้องคอยถ่ายเราอยู่ตลอดเวลานะครับ
ครับ
คิดสองอันนี้เนี่ยจะช่วยเยอะมากในยุคนี้เพราะเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าการทำผิดหนึ่งครั้งบนโซเชียลมีเดียหรือการทำผิดหนึ่งครั้งในที่สาธารณะเนี่ยมันทำลายชีวิตของคนมาเยอะมากละ
จริง
ใช่ไหมหน
ึ่
งโพสหนึ่งวิดีโอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราแบบโมโหอย่างเงี้ยแล้วคุณไปหยิบของจะไปทุบรถข้างหน้าเนี่ยแค่วิดีโอนั้นวิดีโอเดียวเนี่ยมันทำให้คุณตกงานหางานทำไม่ได้อีกสินค้าคุณไม่มีคนซื้อโดนแบบคือมันไปได้แบบนั้นเลยนะถูกไหม
จริงครับ
โพสก็เช่นเดียวกัน
เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะคือ
มากมากในยุคนี้โดยเป็นพิเศษเลย
ใช่ครับคือคุณทำดีมาร้อยเรื่องอะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องแย่ๆที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบซึ่งคุณมีส่วนผิดในเรื่องนั้นๆด้วยนะมันเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนทุกอย่างเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยครับ
ขออนุญาตยกคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์มาวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าชื่อเสียงเนี่ยเป็นของที่ใช้เวลา20ปีในการสร้างจะถูกทำลายได้ภายใน5นาทีถ้าคุณคิดถึงมุมนี้อ่ะคุณจะปฏิบัติตัวเปลี่ยนไปเยอะมาก
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่จริงมากเลยนะ
ครับ
นั้นพอเราคิดถึงชื่อเสียงหรือว่าเครดิตของเราเนี่ย credibility ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการสร้างแต่มันทำลายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกแบบนี้เราจะคิดเยอะขึ้นเวลาเราจะแสดงอะไรออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกในโซเชียลมีเดียและในที่สาธารณะนะสองอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะข้อที่4คืออะไรครับอ้ํา
เหมือนหลายๆครั้งนะครับที่เราพูดในรีมาสเตอร์ก็คือทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกการแก้ไขหรือว่าการฝึกฝนอะไรบางอย่างเราต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เกิดขึ้นนะครับทุกเรื่องราวเนี่ยต้องการฟีดแบคนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ติดตามวัดผลแนวทางพัฒนาทิศทางควรจะเป็นในทิศทางใดนะครับอะไรที่ทำได้ดีอะไรที่ทำได้ไม่ดีเนี่ยต้องมาคอยดูแล้วก็ดูตัวเองอยู่เสมอนะครับรีเฟกพยายามทำตัวเองให้เหมือนเป็นกระจกส่องตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะแก้อะไรดีนะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนหรือแอบสอบถามคนรอบข้างก็ได้นะครับคนที่ทำงานกับเราหน้างานเราหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวครับว่าเราพยายามอยู่นะเรื่องเนี้ยมีอะไรที่เราอยากจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาต่อไปอีกแต่ว่าผมเชื่อว่านะคนที่ตัดสินใจแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ดีมีหลักการมีเหตุผลเนี่ยจะทำให้พบเจอกับสิ่งดีๆครับพี่แท็บพบเจอกับสิ่งที่เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดโดยที่คุณเนี่ยเป็นคนสามารถเลือกมันได้เองนะครับคือหลายครั้งอ่ะคนเราอ่ะถามว่าแบบเสียใจมากที่สุดอ่ะเรื่องอะไรคือเราเคยทำคอนเทนต์หนึ่งเนาะพี่แท็บคนอายุ35เสียใจกับอะไรมากที่สุดตลอดชีวิตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับเรื่องการตัดสินใจผิดเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่แบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกๆวันที่ตื่นมาอยากให้มีสติแล้วก็ประคองสติตัวเองดีๆแล้วก็ให้การตัดสินใจของคุณทุกครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ดีที่สุดนะครับ
ครับวันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียกันไปบ้างสำหรับ4ข้อนี้ของเราที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับ EP นี้ต้องขอขอบคุณไมโครโฟนชัวร์นะครับไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกที่เราใช้ทั้ง2คนใช้อยู่เนี่ยนะครับ Shure B Professional สำหรับไมโครโฟนรุ่น MV7 นะฮะที่เป็นไมโครโฟนสำหรับพอดแคสต์มืออาชีพนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast